Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Beograd je bio i keltski, i rimski, i hunski, i avarski, i bugarski, i grčki, i turski, i austrijski, i srpski po nekoliko puta. Bio je pustoš i raskoš, bio je rob i gospodar. Dva sveta na vetrometini najezde i uticaja, citiram Svetlanu Velmar Janković, danas 6. aprila na 75. godišnjicu bombardovanja Beograda, što je bilo 135. rušenje našeg glavnog grada. Citiram je kao uvod u debatu o Beogradu, o identitetu Beograda, o uticaju viška istorije, došljaka, globalizacije. Vaši moji gosti su profesor dr. Sreten Vujović, sociolog. Dobar dan, profesore, hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce. Sa nama je i dr. Vidoje Golubović, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam na izdvojenom vremenu za naše slušalce. I naš, da kažem, stari gost, dr. Bojan Dimitrijević, istoričar, naučni savjetnik iz Instituta za savremenu istoriju. Hvala i vama što ste sa nama.
Hvala vam.
Moje ime je Ljiljana Mentus. Beograd je važan strateški i kroz svoju dugu istoriju grad je rušen i građen, ponovo rušen i građen. U dva milenijuma hrišćanske ere, ako je tačan ovaj podatak, Beograd je rušen 138 puta. Dakle, u proseku jednom u 15 godina. Gospodine Dimitrijeviću, da li je istorija odgovorila danas 6. aprila? Zašto je Beograd bombardovan pre 75. godine? Da li je to u stvari bila osveta za 27. mart?
Pa evo, skraćeno ste rekli, dakle, istorija nema tu dileme. Reč je o odmazdi za jugoslovensko odbacivanje pristupanja Trojnom paktu i 6. aprila ujutru, dakle, oko 6.30 časova, nemačke vazdušne snage izvršile su bombardovanje Beograda kao uvod u napad na Jugoslaviju, koji je imao za cilj da Jugoslaviju što brže izbaci iz rata i da omogući Nemcima što brži ulazak u Grčku, završavanje balkanske kampanje i prelazak na istočni front koji je bio odranije planiran kao sljedeća velika ofanziva. Tako da je Beograd bio izložen do tada, reklo bi se, ipak neviđenom razaranju.
To je istorijska činjenica da je Hitler upravo naredio bombardovanje Beograda.
Pa Hitler je bio, dakle, vršio dužnost vrhovnog komandanta nemačkih oružanih snaga, dakle, tako da je on kao i politički vojni lider bio taj koji se 27. marta iznervirao na, reklo bi se, na jugoslovensko odbacivanje Trojnog pakta i naredio već istog dana da se preduzmu operacije napada na Jugoslaviju. Taj napad je izvršen u suštini na brzinu, zato što nemačke snage nisu planirale napad na Jugoslaviju, bio je planiran napad na Grčku 1. aprila, operacija Marita, ali onda je onda došlo do preplaniranja i skoncentrisanja, da, koncentrisanja vazduhnih snaga koji su izvršili taj napad 6. aprila ujutru i donale, reklo bi se, do sada neviđeno, do tada neviđeno razaranje našeg glavnog grada, ali i izbacivanje, dakle, i vojnog i političkog vrha iz igre. Reklo bi se da su Nemci postigli svoj cilj jer su na taj način slomili političku i vojnu osmišljavanje jugoslovenske odbrane i u suštini to se i desilo. Dakle,
naravno, svako bombardovanje je varvarski čin, ali šta je ono po vama što je bilo najvarvarskije tokom bombardovanja 6. aprila?
Pa teško je to reći. Ja ne spadam u one koji žale za, recimo, Narodnom bibliotekom, i to mislim da je to perverzno, odnosno kad pogledate na činjenicu da je poginulo 2300 građana, najmanje, dakle, i kada vidite da Jugoslavija zbog tog napada, da je njena i vlada i generalštab, da nisu više mogli da funkcionišu normalno, nego da je prosto država bila prepuštena stihi nemačkog napada i prosto te dezorientacije. Ono što mene najviše u stvari nervira u čitavom tom događaju je činjenica da jugoslovenska vlada koja je odbacila Trojni pakt od 27. marta do 6. aprila ništa nije uradila da pripremi grad na za ovo što je dolazilo, s obzirom da su postali već od 3. ili 4. aprila jasni podaci iz Jugoslovenske vojne obaveštene službe da će biti izvršen napad 6. aprila i mislim da je koliko je napad sa nemačke strane bio varvarski, toliko je neodgovornost Jugoslovenske vlade da grad evakuiše, da naredi evakuaciju i svojih institucija i građana također pod velikim pitanjem i prosto to nešto što se često ne pominje, ali smatram također veoma značajnim za razumevanje tolikog broja žrtava i tolikog efekta na odbranu Kraljevine Jugoslavije posle 6. aprila do kapitulacije 17. aprila.
Nažalost, nije prošlo mnogo vremena, usledilo je savezničko bombardovanje o kome se malo priča, a da li se malo zna kad je istorija u pitanju?
Pa savezničko bombardovanje je došlo...
Zašto su nas bombardovali saveznici?
Ono je došlo s drugim ciljem, dakle, saveznici su bombardovali Beograd kao, rekao bi se, ratni cilj, kao bitno mesto za nemačku, funkcionisanje nemačke vojne sile na jugoistoku. To prvo bombardovanje 6. 17. aprila bilo je najdrastičnije, vjerojatno sa najviše gubitaka, o njemu se znalo u onom vremenu.
Nekako se marginalizovala.
Pa marginalizovala se zato što su to bombardovanje izvršili saveznici koji su nam bili, dakle, saveznici. Onda je to, dakle, nije bilo jedno, to 16. 17. aprila 44. godine bilo najteže. I također je došlo do kolapsa i Nedićeve vlade i nemačkih vojnih organa. Reč je ne samo o bombardovanju koje je imalo za cilj da uništi nemačku vojnu silu, dakle komunikacije, aerodrom, vojnu industriju koja je bila na obodu aerodroma, nego je došlo sasvim sigurno i do greške u tom gađanju, makar tom prvom slučaju, kada je zbog, šta ja znam, planiranja te udarne formacije došlo do otvaranja tih bombardijskih lukova nešto pre i onda su veliki delovi Vračara, dakle i drugi civilni ciljevi bili pogođeni, tako da su te žrtve koje su tada Beograđani prinili na oltar pobede u stvari bile nesrazmene onome što su Amerikanci u tom bombardovanju načinili nemačkoj vojnoj sili, a zbog čega je, dakle, bilo bombardovanje. Tako da to je još jedna epizoda i ona je, dakle, zbog jugoslovenskog pristupanja saveznicima bila u principu van neke perspektive nauke sve negde do početka 90. godine.
Postalo je maltene neučtivo govoriti i o tom savezničkom bombardovanju u 44. a i ovom bombardovanju u 99. godine. Profesor Vujoviću, imamo li mi, odnosno Beograđani, ono što se naziva stokholmski sindrom? Imamo li razumevanja za dželate, kako se to kaže? Zašto se o tome nije pričalo?
To ima priča o identifikaciji žrtve sa ugnjetačem, psihoanalitička, kada je reč o konclogorima. Ovo su pak neke druge priče. Ja bih samo povodom savezničkog bombardovanja rekao da ne bude to opet je neka teorija zavere, da nam nikada zapadnjaci nisu bili skloni. Oni su bili u Drugom svjetskom ratu, su bili, kao što je rečeno i kao što je poznato, saveznici zaista. Ali nije bio Beograd samo žrtva.
Nego
i Podgorica i Niš, ali nisu bili samo gradovi na teritoriji okupirane Jugoslavije ili dela Jugoslavije, nego i u drugim zemljama, čak i u savezničkim zemljama se to nekada radilo, kad su Nemci okupirali nešto, da preseku neke saobraćajnice, neke fabrike oružja, ovo ono. Naravno, uvijek je bilo i takozvane kolateralne štete, to je pojam koji se koristi u vezi sa bombardovanjem 99. godine. To je nesumnjivo, to je baš onako bezobrazno da se to naziva milostivi
anđeo.
To nije ni bio naslov. To je efekat naše propagande. Dakle, operacija se nije zvala tako. Zvala se savezničke snage ili savezička sila. Tako da je to, reklo bi se, jedan od efekata tadašnje Miloševiće propagande, da je jedan deo pod operacije iskoristi kao naslov cele operacije. To da operacija se nije tako zvala.
U svakom slučaju, ako ne operacija, to je bila neka šifra za...
Nije bila šifra. Dakle, operacija pod tim nazivom je bila doturanje pomoći u Albaniji, ali nema veze, dakle, sa ratom operacijom.
Kome u Albaniji? Tokom bombardovanja?
Da, albanskom stanovištu koje je izbjeglo sa Kosova. Dakle, taj deo operacije se zvao tako, ali je tadašnja naša propaganda iskoristila taj naziv za prenalega za celu operaciju. A inače operacija se zove na engleskom Allied Force, ili dakle savjetička saga i savjetička sila. To je jedan od tih, reklo bi se, čestih mesta gde smo mi u stvari usvojili nešto što mislim da nije često tačno.
Ali to se više i ne naziva bombardovanje, zove se kampanja.
Pa to jeste vazdušna kampanja bila, da.
Pa to zvuči
za nas
malo
lepše. Bombardovanje, a kampanja je zato što nisu spuštane vojne snage na tlo.
To je toliko perverznije, mislim, to sa 10.000 metara gađati pametnim raketama i tako dalje. I kako god se to krstilo, to je bilo bombardovanje, i to ništa manje nego 19 najmoćnijih sila protiv jedne ipak male države. I to se teško može pravdati bilo kojim razlozima, s tim što bih ja rekao da krivce, odgovornost za tako nešto ne treba svrstavati na tu alijansu, na NATO pakt. Ima nekoga u ovoj zemlji koji je saodgovoran zato što je dao povoda da se tako nešto uradi.
Ali profesore, hoću da vas pitam, retka su obeležja i tog bombardovanja iz 44. i ovog bombardovanja i 99. godine. Nema spomenika, ne obilaze se, ne nosi se cveće žrtvama. Šta mislite uopšte o toj kulturi sećanja, evo, sa sociološke tačke gledišta, kad govorimo o rušenju Beograda? Je li nam to manjka kao narodu?
Pa manjka, mislim, skloni smo zaboravu i skloni smo krajnostima neki. Mi smo zaronjeni preterano u prošlost, u istoriju, ali ono do čega dolazi da to je, pardon, revizija istorije, što se menjaju se predznaci, što se ponekada oni koji su bili oslobodioci nazivaju i borci protiv fašizma nazivaju zločincima, a oni koji su bili zločinci ili saradnici okupatora, oni se sad rehabilituju i treba da budu neki heroji, treba da budu srpske majke i tako dalje. To je nešto što izaziva neku zabrinutost i što izaziva pometnju, zbunjenost, posebno kod mladih. Jer se vrši revizija istorijskih udžbenika. Mnoge stvari su dovedene u pitanje. Ja nemam ništa protiv revizije ako se ona zasniva na nekim naučnoj historiografiji u smislu kritičke i ona koja se oslanja na dokumente. Na istinu nekakvu, ako pa iz toga proizilazi, ali proizilazi često iz trenutnih političkih ciljeva, iz promene ideologije, iz toga što je desnica dominantna u političkom polju.
I što pobednici pišu istoriju, zar ne?
Pa tako bi se moglo reći, ako se datira to kada dolazi do revizije istorije i kada je ta kultura sećanja po znakom pitanja.
Da. Ja ne bih sada tu temu širila oko revizije istorije, ali gospodine Goluboviću, šta vi mislite, pošto ste proučavali Beograd i njegovu tradiciju, kolika je ta kultura sećanja ovde zanemarena? Koliko uopšte egzistira kada su...
Zanemarena jeste. Mi, ako pogledamo samo 99. godinu, mi dalje nemamo, ako ništa drugo, pregled onoga šta je uslovno rečeno stradalo, koja je to od kulturne baštine uopšte u tom periodu, da ne pričamo 41. 45. godine. Imamo sporadično, ali kao sistem pripremljen nemamo. Mi ne znamo šta je, evo, govorili smo malo samo ili čuli o biblioteci. Da li uopšte slušalci ili uopšte javnost zna pravu istinu o biblioteci? Da li je ona stvarno sve izgorela ili je odatle nešto izneto? Ako znamo i u prvom i u drugom ratu da su Nemci imali specijalne jedinice za odnošenje ili za iznošenje određenog nasljeđa ili uništavanje, da možemo bez ikakvog naučnog znanja ili metodologije reći, pa sa svime prirodno se takve stvari i dešavale. Ali to je ključno kad je u pitanju identitet. Kad vi nešto sklonite, uništite ili nemate mogućnosti da o tome govorite, onda dolazi do toga do čega je došlo. Često puta vi danas u javnosti čujete i zaborav, kako smo mi zaboravili. Ali ja pitam nešto, šta smo mi to zaboravili ako ne znamo, ako nismo saznali, ako nismo naučili, ako nam neko nije ispričao, šta je uloga naučnika u ovakvoj oblasti? Pa da li samo da istražujemo određenu oblast i da je čuvamo za neke naše lične potrebe, ili je važno to saopštiti javnosti, ukazati, pa čemu onda nauka služi? Taj nedostatak je upravo prisutan. Pitamo se za spomenik iz obeležja. Nema ih. A tamo gdje ih ima, a zašto nemamo jednu kulturu sećanja? U Prvom svjetskom ratu, ja ću samo tri lokacije reći, gdje gotovo 500-600 ljudi poginulo. Znači, jedan je današnji Karađorđev park kod pošte. U tom parku, nažalost, danas se nalazi ograda gdje se igraju kućni ljubimci. A na tom mestu, po raznim procenama, ispod 200 ljudi nije poginulo. Zatim imate Vaznesensku crkvu i dvorište, gdje također taj broj poginuo ljudi. Imate crkvu u portu Aleksandra Nevskog. Samo na te tri lokacije je sigurno preko 500 ljudi izginulo. Da li neko se danas setio da ponese cveće? Gde su ta udruženja koja čuvaju tu tradiciju? Ja ću vam reći da danas svega dva udruženja su posjetila ta mesta i položila cveće. Zašto? Jesmo mi zaboravili da se sećamo na naše pretke koji su dali svoje živote za Beograd ili za Srbiju?
Sada je 12 časova i 17 minuta. Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju. Naravno o Beogradu, o animozitetu između starosedelaca i došljaka, o uticaju došljaka na grad Beograd, o migracijama i tako dalje, tako dalje.
više nisam siguran da li ovde pripadam ili lutam kao stranac u Beogradu. Više nisam siguran da li ovde pripadam ili lutam kao stranac u Beogradu. U Beogradu.
U studiju Radio Beograda 2 su profesor dr. Sreten Vujović, sociolog, dr. Vide Golubović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i dr. Bojan Dimitrijević, istoričar, a mi govorimo o Beogradu. Tokom Drugog svetskog rata Beograd je izgubio 50.000 stanovnika, a raspad Jugoslavije učinio je Beograd većim za nekoliko desetina hiljada izbeglica. Samo od 2006. do 2011. dakle za 5 godina, statistika govori da je 85.000 ljudi, pre svega zbog ekonomske situacije, došlo u Beograd. To je stara tema i polemika oko toga ko se smatra danas Beograđaninom, a ko je došljak. Profesore, jeste vi Beograđanin?
Po rođenju nisam. Po tome koliko dugo boravim ovde i da su mi tri ćerke Beograđanke, ja se smatram i Beograđanin.
I Beograđanin. Da. Ali ne isključivo ne kažete ja sam Beograđanin. Ne.
Pa ja se teško identifikujem na taj način, čak i nacionalno, pa što se tiče grada. Ako je reč o patriotizmu, najbližim je taj lokal patriotizam. Mislim da sam dovoljno patriota kad je reč o Beogradu. Po tome što pišem i kako pišem o njemu. Tako da mi... Pa na kraju krajeva najplodniji deo života, najzanimljiviji deo života sam proveo u Beogradu. Od studentskih dana na ovamo. Tako da mi je Beograd drag i kad negde boravim, letujem i tako dalje u Budvi gde sam odrastao, a radujem se povratku u Beograd.
Malo pre ste rekli da kad smo vas pitali da li su Crnogorci okupirali Beograd, a istoričar Predrag Marković je jednom izjavio da se Beograd smatra ratnim plenom Crnogoraca. Vi ste rekli da je Dedinje etnički čisto naselje, je li tako? Onda ste rekli da ga naseljavaju isključivo Crnogorci.
Jesam, to je
malo
to su, da,
duhovito,
da,
naravno.
To su sada, pa ja ako pričam neke anegdote, ne kažem viceve, onda obično su to na račun mog porekla crnogorskog, tako da je tu sam nekako najslabarniji. Onda nikoga ne vređam. Vređam svoje, ali to je...
Je li Beograd došljački grad?
Pa jeste, kao što su svi veliki gradovi. Beograd ima možda i sada samo jednu trećinu stanovništva koja ima iza sebe dve ili tri generacije prethodne. Sve ostalo je došlo. Bila je godina, recimo 60. godine, kada je po 18.000 godišnje dolazilo do seljenika, pre svega zbog toga što je Beograd bio veliki izazov, posebno za školovanje, zapošljavanje i tako dalje, i onda se masovno se naseljavao. Onda smo došli do tih olovnih 90. godina, do građanskog rata, etničkog rata, su najveća zla od svih zala, ponovo deobe, ponovo seobe, i Beograd je primao izbeglice. S tim što kad se desila Oluja u Hrvatskoj, kad je oko 200.000 ljudi etnički očišćeno sa hrvatskog tla, onda su se skretale kolone više prema Novom Sadu i prema Kragujevcu nego što prema Beogradu.
Da li vi kao sociolog smatrate da je to bilo opravdano ili ja mislim da, to prepustiti?
Ja mislim da nije trebalo voditi računa o tome gde se najbolje mogu zbrinuti ti ljudi. Najbolje i najbrže, tako dalje. Ovde je bilo nešto drugo u pitanju, da ne ulazimo dalje u to. Međutim, ono što treba reći, kako dolazi do porasta stanovništva, zahvaljujući izbjeglicama i zahvaljujući došljacima i tako dalje, tako dolazi i do pada broja stanovnika, jer imamo jednu pojavu koja i dan danas traje, koja je vrlo zabrinjavajuća, to je takozvano odliv mozgova. To su hiljade i hiljade visokoškolovanih Beograđana je na svim svjetskim meridijanima. Ja kad sam 90. godina išao do Budimpešte da bih stigao do neke druge destinacije, onda sam u kombiju sretao ljude mlade ili su parovi sa malim detetom ili su mladi, idu za Novi Zeland, idu za Australiju, idu za Ameriku, bilo kuda. I taj trend se nastavlja, pošto ovde je nezaposlenost velika, još uvek problemi veliki. I sad je pitanje, ali u svakom slučaju došljake treba gledati kao na sugrađane. Jer je, gde je negativna selekcija? Negativna selekcija od, recimo, posle Drugog svjetskog rata do ovamo je bila, najmasovnije su migracije bile na relaciji selo-grad. Negativne su po selo. Pošto onaj koji je najsposobniji za život, najinteligentniji i tako dalje, on ide u grad. I on je mlađi.
Ali došljaci menjaju sliku grada, Beograda, zar ne? Gospodine Goluboviću.
Pa sigurno da menjaju. Ja sam jedan od došljaka. Ali moja želja nije bila da živim u Beogradu. Samo me Božja ruka dovela u Beograd.
Jeste vi Beograđanin?
Ne. Došljak, pravi došljak. Dođeš. Ali ono kako ja i koliko volim Beograd, govore ono što kao i profesor ja što smo napisali. Moja knjiga samo jedna se je ne komercijalna, nego više od toga. Znači, ljudi žele to da čuju i ja mislim da sam...
Govorite o vašoj knjizi.
Jeste Beograd ispod Beograda, sa kojim sam Zoran Nikolićem novinarom to radio. Ali govorim sa željom, kada sam došao u Beograd, meni je bila želja da ostavim trag Beogradu, ako ništa drugo, da ne bacim papirić na ulicu. Ja sam se odužio brojnim knjigama o Beogradu. O knjigama koju gotovo nema drugih autora. To je pitanje Beograđana. A ja ću malo samo da vratim istorijski, evo gospodin Dimitrijević može da komentariše. 1806. godine kada je Karađorđe ušao u Beograd, koliko je bilo Beograđana? Sem tog ludog Naste. Znači, možemo da otvorimo temu šta je to Beograđan. Koji je to kriterijum da neko kaže da je Beograđan?
Da,
znači, to za mene ne bi trebalo bude opredeljujuće, a po prirodi samoj paste. Bez obzira da li smo se mi doselili ili nismo. Kogod da je bio u Beogradu, U odnosu na savremene tehnologije i dešavanja, morao je menjati duh Beograda, morao je smisao života menjati. To je prirodno. E sad, što mi to imamo često puta pogrdno, pa kažemo dođoši, pa ja se toga ne sramotim. Pitanje je šta smo dali Beogradu.
A naravno, postoji ta netrpeljivost između starosedeoca i došljaka.
Pa ja mislim da u Beogradu ne postoji baš to tako.
Ali navodno je Beograd jako otvoren grad.
Pa jeste u suštini. I kao što to reče kolega Lubić, znači od kad je on predstavnica srpske države, i u suštini imate stalno talase ljudi koji dolaze u Beograd. Dakle, prvo to su bili Srbije, posle iz...
Ali bojene, mnogi su Beograđani, ono što se kaže sad na kace, recimo tih godina 90. Govorili, ovo više nije moj grad, Beograd se proseljačio. Da. Dakle, da li ljudi koji dolaze, da li oni menjaju više Beograd ili Beograd promeni njih? Da li oni usvoje ono što se zove beogradski duh?
Sasvim
sigurno. To je tolerancija, otvorenost prema svetu, jedan otvoren duh. Šta vi mislite kao sociolog?
Evo, ja ću sad navesti jedan primjer. 1996-1997. godine, kad su bile one tromesečne demonstracije, protesti, Jedna od glavnih parola transparenata je bio
Beograd
je svet. Dakle, svet pripada celom svetu. Kultura beogradska je svetska, s obzirom na početak ove emisije, kad ste vi pročitali ko je sve vladao Beogradom, ko se sve smenjivao i tako dalje, svi su tragovi tu ostali, ili u materijalnoj kulturi, ili u jeziku, ili u nečemu drugom. S tim, kad su pitanje krize ozbiljne, kad je u pitanju, recimo, mega inflacija, kad je u pitanju osiromašenje stanovništva, onda onaj ko živi u jednom gradu traži neke krivce. Zato. I ja sam svedok, verujem, i svi mi kad malo bolje razmislimo, kad su došli izbeglice iz Hrvatske i odnekle, da su oni doživljavani u nekim beogradskim sredinama, evo, sad će da nam uzmu posao, oni će pre da se zaposle nego mi, oni će ovo...
Imaju više novca, oni se voze besplatno...
Doduše, tu je bilo izbeglica različite kategorije u pogledu i obrazovanja i metka
socijalno,
i tako dalje.
Da,
bilo je sirotinje, bilo je pripadnika srednjih slojeva i tako dalje. Međutim, oni su doživljeni kao konkurenti. Osim toga, jedan od osnovnih stvari za pokretanje ratova su bile promjene vrednosti i porast etnonacionalizma. Do tada, ja sam 64. godine upisao studije. Pre toga sam bio završio Kragujevačku gimnaziju. Nikad nisam doživao do 90. godina i nedavno da me neko proziva zbog porekla. Nismo mi pitali...
U kom smislu da vas proziva? Da konstatuje ili da se...
Ja sam ovaj etnički Crnogorac. U časopisu čovjek napiše, koji nije... Koji se nije transformisao. Nije prešao na našu stranu i tako dalje.
Nikome ne... To se zove argumentum ad hominem.
Ili kolega, pomenut ću ga, Silvano Bolčić, kojemu majka je Hrvatica, otac je Slovenac, u Labinu je odrastao, došao je ovdje, pre mene upisao sociologiju, nikad mi nismo pitali ko je, šta je, tako dalje. Došla su ta zla vremena kad je i to važno i posebno su stradali mešoviti brakovi.
Govorite za vreme
etnički
građanskog
mešoviti,
rata. Za vreme građanskog rata. A da li sada mislite da se ta netrpeljivost takođe održava? Evo, pitam sve sagovornike.
Pa ja ne verujem. Beograd je uvijek bio otvoren grad i ako je bilo možda nečeg tako, možda su to karakteristika 90. godina, ali u suštini ono što je istorijska konstanta makro u 20. veku, da su ljudi koji su dolazili u Beograd prihvatali beogradske vrednosti, naravno oni su uticali nekim svojim ponašanjima na određene standarde života ili neke kulturne osobine, ali u suštini, opet, njihova deca su prihvatala vrlo čvrsto beogradski identitet, tako da Beograd je u suštini uvek prihvatao ljude sa strane. Mislim da, za razliku od nekih drugih sredina, čak i bivšoj Jugoslaviji, gde se jasno pravila ta distinkcija, pogotovo u nekim zapadnim krajima, Beograd je smatran, makar i od srpskog stanovišta, kompletno kao taj glavni grad u koji se dolazi da bi se studiralo, uspelo i tako dalje.
Jer postoje u Beogradu getoizirane grupe?
Pa,
jer se to može govoriti
postoje,
o tome?
To je i u Beogradu između dva rata, i u Beogradu za vreme socijalizma, i u postsocijalističkom Beogradu izolovane grupe su bile Romi i ostali. Žive u romskim enklavama, to je jedna činjenica koja se, nažalost, bitno ne menja. Menja se neko nastojanje, ruho, nevladine organizacije se više njime bave, ima nekakvih akcija, takozvane inkluzije i tako dalje u školovanju, ali to je problem. Za druge probleme da su baš tako izolovani, ne osim što Romi ponekad žive mešovito sa sirotinjom neromskom. Ali ne mogu da nađem primere. I postoji, ja bih išao dalje, ne samo getoiziranje, nego postoje stereotipi rasističke prirode kad je reč o Romima. Pa taj rasizam ide od fizičkog rasizma ka kulturnom rasizmu. I to je jedna nešto što je permanentno, što doduše nije karakteristično samo za beogradsku sredinu, nego i za velike gradove, ne samo u ovim zemljama u tranziciji, nego i na zapadu. Romi su tamo prihvaćeni, bolje im je nekim Romima, snašli su se i tako dalje, kad su
Jugoslavije otvorene. Ja to ne bi generalizovao. Zato što u Beogradu je bilo romskih delova koji su integrisani u grad, kao što je Marinko Baran u Dušanovcu. Ona je deo, prosto nije nikad bilo granice, nije bilo, ti su ljudi prihvatili, dakle, gradske vrednosti i žive tu, iako se znaju da su Romi, tako da ne bi generalizovao. To je također talas ovih ljudi koji su 90. godina došli, a da su romske nacionalnosti, koji žive sad na obodu grada. Oni su možda ljudi o kojima vi govorite, ali oni stari ljudi koji su ovde...
Oni koji su prognani sa Kosmeta su u najgoroj situaciji.
Mislim na njih.
Ali njih ne trpe, oni se svađaju do noža sa Romcima, sa Romima...
Starosedovcima, da.
Ali, vi ste pomenuli Marinkovu baru.
Da.
Ali postoji u Zemun polje naselje, postoji gde su oni iz Prokopa Romi, gde su otišli? Gde su otišli? Ima 150 toponima na enklava na području Beograda, kad kažem to su 18 u 18 opština, ima ih jako puno. Ja živim u centru grada, evo time ću završiti priču. Prema Romima ima sad jedan stav pozitivne diskriminacije u smislu ulične prodaje. Njima se gleda kroz prst. Kad ja sretnem komšinice koje su Srpkinje, da tako kažem, jedna mi kaže, koja uvijek ide sa 20 tanceta i tako dalje, kaže, ja bi ove Rome potamanila. Dakle, neko ko mi priča da ne postoji ta vrsta netrpeljivosti, neću da vas sada gnjavim pričom, brojna istraživanja pokazuju romskih naselja i romskih odnosa neroma prema Romima, da su oni diskriminisani.
O kulturnom identitetu grada posle jedne muzičke numere.
I saw you dying in my dreams. How many times you lied to me, raised my hopes and now believe. So many times you went away, even though you promised me to stay. You always said soon it'll be okay, but till today nothing's changed. It's too late, you lost your soul, it will never change. Your strength of mind wasn't strong enough, you chose this night instead of love. Now I know it's too late, you lost your soul, it will never change. Your strength of mind wasn't strong enough, you chose this night. How many times they said I'm a fool, but it's your child, I have faith in you. I always thought one day we'll reunite, leaving hell, reaching paradise. But now I know it was just a dream. Now I know it will never be beautiful, completed family. You just exist. Wasn't strong enough, you choose this life instead of love. Now I know it's only
walls are strong enough. You choose this life instead of us. Instead of us.
Ecco. Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Danny Grisek, klavir. SED. Kolarčeva zadužbina, sreda, 6. april, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Govorimo o Beogradu, a valjda nema grada koji je kao Beograd toliko dugo opstajao na granicama različitih svetova. Mnogo stranih osvajača, mnogo uticaja, svi su ostavili onakav ili ovakav trag. Te česte smene otomanskog i evropskog identiteta na ovom tlu nameću pitanje: koji je danas od tih identiteta izražajni? Evo, pitam gospodine Goluboviću, šta vi mislite?
Mogu samo lično da dam, to sigurno zahteva jedno veliko istraživanje, ali ne treba zaboraviti kroz tu istoriju, kad uzmemo od kad je počelo da se popisuje stanovništvo ili da se na neki način precenjuje boravak ljudi, ne govorimo o vojsci, nego o stanovništvu, onda ćemo vidjeti da je sasvim prirodno mogući i bio uticaj stanovnika u Beogradu, zavisno od broja ljudi koji se nalazio. Tako da su to i ostali tragovi. Pogledajte samo trag u Vranju. Ne možemo iz toga, bez obzira da li bavimo se istraživanjem ili samo vizuelno posmatramo, vidimo određenu nošnju koja je posledica boravka tura.
Ali ako govorimo o Beogradu, rekli ste da Beograd nije bio srpski grad.
Pa uslovno kažem, zato što evo samo iz 1921. godine popiska je bilo 20.000 katolika. Kalmici, Mongoli koji su posle Prvog svjetskog rata pobjegli od oktobarske revolucije. Oko 1000 ih je bilo u Beogradu. Govorimo i o drugim. Pa sasvim je prirodno. Ne samo to, nego i Srbi koji su došli bilo iz kog kraja u Beograd, pa sa sobom su doneli određen način života, određenu kulturu.
Je li danas Beograd evropski grad?
Apsolutno jeste. Međutim, pitanje je sada koliko, u kojoj količini jeste evropski.
A šta vi mislite,
gospodine Dimitrijeviću? Pa ja slažem da je Beograd nesumnjivo evropski grad, jedna evropska prestonica, ali je sa jakim uticajem Orijenta, dakle i istorijskog nasljeđa koje prosto reflektuje tu činjenicu da je ovde, dakle, da su Turci ovde vladali, dakle, nekoliko vekova, tako da...
Koliki je uticaj globalizacije danas i koliko Beograd brižljivo čuva tradiciju? Evo, vi ste, gospodine Goluboviću, proučavali stare kafane u Beogradu i napisali ste knjigu, pa koliko toga ima iz starih vremena danas u Beogradu? Evo, samo kafane, kad
samo
su
pitanje. Samo kafane, mali broj ih je ostalo, znači 5-6, ali vas molim tu da skrenemo pažnju na nazive tih kafana. Nemački
car. Koji su ti 5-6, izvinite?
Pa, pazite, ostalo je znak pitanja, lep izgled na Senjaku, ostao je Orašac i ovaj deo koji ovde, ne možemo reći, u Škadarliji, to je negde 1880. i kasnije kad je urbanizowana ta ulica, tad se pojavljuju ti sad nekoliko 3-4 kafane koje imaju. Znači, to je sve nešto što je ostalo u tom smislu, ali mi, nažalost, posmatramo kafanu u onom duhu kako je ona nekad bila. Ne može, novi uslovi, higijena, sanitarije, traže nešto.
Dobro, a da li je to obeležje i drugih gradova u svetu da ne čuvaju kafane onako kako su izgledale?
To svako vreme nosi svoje, reklo bi se, novitete. Ako posle drugog svjetskog rata bila nekakva tehnološka modernizacija i nestanak zanatskih radnji, dućana i onoga, formiranje velikih privrednih kombinata na obodu grada, industrijskih zona, sad imamo, dakle, ovaj talas u kome dominiraju izgradnja shopping molova i onoga svega što može da, kako vi rekao ste, podsjeća na efekte globalizacije, tako da svako vreme nosi svoje neke obeležje, a tu prosto kao istoričar ne bi mogao da lamentiram nad prošlošću, nego prosto posmatram to kao obeležje današnjeg vremena.
Spomenici se također ovde ne neguju, nego se...
Pa oni se neguju prema, rekli bi se, osjećaju političke vlasti. Da li su ti spomenici u nekoj funkciji koja je možda, reklo bi se, u skladu ili sa ideologijom ili sa dnevnim potrebama politike. Mislim da je to dominantan odnos prema po spomenicima, sve drugo je onako sporadično. Tako da spomenika ima dovoljno. Obeležene su većina događaja, ali nisam siguran da se o njima brine na adekvatan način i da se događaji opisuju na adekvatan način.
Da li je danas sve u Beogradu od urbanizacije, kulturnog obrasca, podređeno profitu u stvari? I da li se Beograd prepoznaje i pozicionira kao grad jeftine zabave, splavova, pevaljki, gde je sve pristupačnije nego u drugim gradovima sveta, gde se radi non-stop, otvoreno je celu noć, gde se puši, naravno, a to je nezamislivo u nekim drugim gradovima Evrope.
Činjenica da nismo deo Evropske unije nam je dala tu prednost da danas postanemo meka za taj lak provod,
da, ali da li je,
da to bude jedan zaštitni znak Beograda danas.
Da li je za nas vreme kad je Beograd ipak bio prestonica kulture, prepoznavao se po nekim festivalima, Bitefu, Festu i tako dalje. Da li je on danas, s obzirom da muzej ne radi ovaj muzej, da je ipak on osuđen da bude jedan grad zabave,
tu Ljiljo, nema mnogo mesta sentimentu. Dakle, Beograd je nekad bio prestonica velike Jugoslavije. Danas je prestonica jedne od 6 ili 7 republika koje su nastali, 8, tako da prosto on ima novi kulturni sadržaj i tu, to je tako, jel?
Profesore, šta vi mislite? Samo kratko, molim vas, evo već smo na kraju.
Ja bih rekao da identitet više struku karaktera. Grad je iskustvo razlike. I ne može se govoriti ni u slučaju identiteta Beograda o nekom preovlađujućem identitetu. On je mešavina različitih identiteta, zavisno od istorijskih tokova, od toga ko sada živi i kako živi. Kad je reč o kulturnoj sceni, to je sad opšte mesto postalo u javnosti, da je kultura u krizi. Posebno da je ona visoka kultura.
I da se kultura uopšte identifikuje sa ovakvom
zabavom. Da je masovna i da je komercijalizowana. I da se stvaraju brendovi nekada sa puno valjanih razloga, nekad bez ikakvog razloga, da se nastoji, pošto Beograd dosta zarađuje od turizma, onda treba ugađati ponekad i najnižem ukusu tih turista, kojih ima puno. Manje je, sve se beleže prisustvo domaćih turista, dakle iz drugih delova gradova i delova Srbije, ali iz inostranstva, čak i onog što zovemo novo inostranstvo, recimo iz Slovenije. I njima se nude određeni sadržaj koji oni prihvataju. Beograd jeste nekada bio po Bitefu, po Festu, po Belefu, po mnogim manifestacijama grad takav da su nam zavideli naši susedi. A dolazili su rado stranci. Sada se tu umešalo, recimo, da pomenemo splavove. Da, to je nešto što bi se moglo reći da je reality show na vodi.
E pa lepo.
A sada, pošto ste pitali za urbanizaciju i za profit, i taj turizam može da stvori profit, jer je povuku za sobom, recimo, i strane investitore, pa su oni investirali u hotele. Pa postoji neka privatna preduzetništvo, mnogi ljudi podižu svoje stanove, iznajmljuju ovim turistima ili stvaraju, imate ove hostele i tako dalje za omladinu, različite vrste ponude, i imate nešto, i tim bih završio, što se zove investitorski urbanizam. A to znači da onaj ko investira, parola dana je, kad je riječ o takozvanom preduzetničkom gradu, prokapitalističkom gradu, partnerstvo između javnog i privatnog sektora. Političari su ti, treba da obezbede ambijent, a pošto nemamo dovoljno tajkuna da oni ulažu, onda se traži od stranaca da ulažu. E, taj stranac, makar on bio iz Emirata, s obzirom da ima pare, on može da natera naše urbanističke vlasti, lokalne vlasti, da gradi gde hoće, šta hoće i koliko hoće.
Gospodine Goluboviću,
sve u ime profita.
Da, posle svih lomova koje je Beograd prošao, šta danas cenite u Beogradu? Samo u jednoj rečenici, molim vas.
Pre svega,
šta cenite?
Pre svega, moram reći, ovaj deo arhitekture koja je, bez obzira na tolika silna rušenja, su ostala, i taj prilaz stanovništva kad je u pitanju stranac, kako ga prihvatamo.
Bojane, što vi cenite najviše?
Pa ja cenim, Beograd je moj grad i grad moje porodice i predaka, a najviše cenim otvorenost i taj život na ulici. Dakle, to je ono što stranci najviše vole gledati.
Vi, profesore?
Ja cenim to da Beograd, posebno mladi, nadam se da imaju nadu. Cenim nadu. Ono što se sad zbiva, ne cenim.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u emisiji. Imali ste prilike da čujete profesora doktora Sretena Vujovića, doktora Vidoja Golubovića i doktora Bojana Dimitrijevića. A ja bih ovu emisiju završila također sa citatom Svetlane Velmar Janković: mnogo se grešilo prema Beogradu, nismo umeli da volimo svoj grad, niti da mu se posvetimo. Mislite o tome? To je bilo sve za danas. Ja sam Ljiljana Mentus i hvala vam na pažnji. Prijetan dan.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Such thing as sanity, and that's sane as fact.